Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetele 1 la 6. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Putem să punem a treia călătorie? Astăzi, cu ajutorul Domnului, trecem la capitolul 21 și capitolul 21 l-am numit Piedicile Împărăției. Piedicile, toată cartea, tema majoră a cărții, Împărăția lui Dumnezeu și multe aspecte legate de Împărăția lui Dumnezeu. Am văzut cum Apostolul Pavel de data aceasta a rămas în Efes mai multă vreme, 3 ani de zile și a făcut o mare lucrare în Efes și în Asia. Dacă în a doua călătorie misionară au fost opriți de Duhul lui Dumnezeu să intre în Asia și la fel să intre în Bitinia, în a treia călătorie misionară Pavel încearcă din nou și de data aceasta ușile sunt deschise și se pare că sunt uși larg deschise pentru Asia. Știți că la 1 Corinteni, capitolul 16, spune: voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, le scrie corintenilor. Pentru că mi s-a deschis o ușă mare și largă și sunt mulți împotrivitori. O ușă mare și largă s-a deschis la Efes data aceasta, deși în a doua călătorie misionară ușa a fost închisă. Au vrut să meargă în Asia, însă Duhul lui Dumnezeu le-a închis ușa. În a treia călătorie misionară s-a deschis o ușă mare și largă. Și tot corintenilor le scrie în a doua epistolă, în capitolul 1, nu vreau să nu știți de necazul care ne-a lovit în Asia. Peste, un necaz peste măsură de mare, peste puterile noastre, ne spunea gândul că trebuie să murim. Mulți împotrivitori, o ușă mare și largă, voi mai rămâne în Efes până la cincizecime, însă acolo, în Efes, au avut parte de mari suferințe. Apostolul Pavel spune, din ceea ce citim noi aici în capitolul 19, răscoala argintarului Dimitrie, că la asta se referă Apostolul Pavel, parcă nu ne dăm seama că primejdea ar fi fost așa de mare din ceea ce citim aici. Însă din ceea ce ne spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, chiar să și citim versetele 8 și 8 până la 10. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult. Necazul care ne-a lovit în Asia, vedeți că unde se deschide o ușă largă pentru Evanghelie, acolo e și necaz, acolo e și mare împotrivire, acolo e și suferință până la limita suportabilului. Am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Izbăvirea Apostolului Pavel din Efes a fost ca o înviere din morți, ca din moarte i-a scos Dumnezeu. Și acum Apostolul Pavel scrie corintenilor, de fapt ne scrie și nouă, ce atitudine trebuie să avem noi, cum putem să participăm și noi la înaintarea Evangheliei, cum putem să sprijinim înaintarea Evangheliei, versetul 11. Pe care noi îl cunoaștem foarte bine, voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciunile bisericii sunt de neapărată trebuință și sunt de mare importanță și de mare ajutor pentru cei care predică Evanghelia, pentru cei care sunt în mari pericole atunci când predică Evanghelia, pentru că așa cum e o vorbă, Apostolului Pavel puteau să-i rămână oasele în Corint. Și gata era cu lucrarea Apostolului Pavel, sigur că urma să fie continuată de alții, însă sunt lupte spirituale, sunt încleștări de forțe care sunt peste puterile noastre. Spune Pavel, am fost apăsați peste puterile noastre, peste măsură de mult, și acolo este nevoie de ajutor, nevoie de ajutoare. Și într-un război, în anumite părți ale frontului, se simte că vrăjmașul e foarte puternic și atunci se cere ajutoare. Trebuie aduse ajutoare pentru ca să străpungă linia frontului, la fel și aici. Războiul acesta este teribil, acest război spiritual, însă și rezultatele sunt pe măsură. Dacă împotrivirea a fost cea mai mare aici în Efes și în Asia, și dacă de data asta ușa a fost mare și largă, ușa deschisă, și rezultatele. O mare luptă, o mare încleștare de forțe, dar și rezultate cu totul deosebite. Provincia, partea aceasta a Asiei Mici, provincia aceasta numită Asia, cu capitala în Efes, a fost evangelizată în întregime de Pavel în acești 3 ani. Pentru că le scrie romanilor în epistola către romani, în capitolul 15, nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri. Am vestit cu prisosință cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos în toată Asia. 3 ani de zile. Și mă gândesc că bisericile din Asia Mică, știți Apocalipsa lui Ioan, ceea ce vezi, ceea ce ai auzit, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici care sunt în Asia. Aici Pavel a stat cel mai mult și mă gândesc că cele 7 biserici din Apocalipsa au fost înființate în perioada aceasta în care Apostolul Pavel a predicat Evanghelia aici, în toată Asia. Pavel urmează să plece din Efes și în pasajul acesta citim că a plecat din Efes și călătoria lui acum din Efes se desfășoară foarte repede pentru că se grăbește. Apostolul Pavel se grăbea să ajungă la Ierusalim de ziua cincizecimii. Spune în 20:16, Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia. Lucrarea lui era încheiată în Asia. Pavel a socotit că lucrarea lui e încheiată în Asia și acum trebuie să meargă mai departe. În împlinirea marii chemări pe care i-a făcut-o Dumnezeu încă de la început, trebuia să lase Asia și să meargă mai departe. Trebuia să ajungă până la marginile lumii. Căci se grăbea ca dacă îi va fi cu putință să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii. Știți că spuneam că Dumnezeu nu se grăbește și nici noi nu trebuie să ne grăbim. Însă aici citim despre Pavel că se grăbea. Dacă îi va fi cu putință să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii, de ce se grăbea Pavel? Ca să ajungă, spuneam, ce spune și el mai târziu în epistola către Efeseni, vedeți că sunt multe lucruri legate de Efes în Scriptură. Și avem epistola către Efeseni, avem cele 7 biserici care sunt în Asia, în zona Efesului. Sunt multe referințe la Efes. Aici, în Efes, Pavel a fost însoțit de mulți lucrători, de mulți colaboratori. Au fost cel puțin 10 bărbați care au fost aici, în Efes, și au lucrat la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Mare lucrare s-a făcut aici, în Efes. Dacă îi va fi cu putință să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii, răscumpărați vremea că zile sunt rele, spune în Efes, în capitolul 5. Răscumpărați vremea înseamnă prindeți ocaziile. Urma sărbătoarea cincizecimii. Orice zi sau o săptămână de întârziere aici sau 2 săptămâni ar fi pierdut ocazia aceasta. Sărbătoarea cincizecimii la Ierusalim, sute de mii de pelerini și poate milioane de pelerini din tot Israelul veneau la Ierusalim să se închine lui Dumnezeu la sărbătoarea cincizecimii. Și Apostolul Pavel avea un mesaj cu totul deosebit pentru acești evrei și erau în inima lui, spuneam, o durere necurmată în inimă pentru cei din neamul meu să le vestesc Evanghelia. Pentru pelerinii care veneau la sărbătoarea cincizecimii, Apostolul Pavel avea un mesaj cu totul deosebit. Ei sărbătoreau sărbătoarea cincizecimii ca în vechime, ca sub lege și ca sărbătoarea primelor roade. Și Apostolul Pavel avea să le spună ce le-a spus și Petru. Asta este ceea ce a fost vestit prin profetul Ioel. S-a împlinit sărbătoarea cincizecimii. Hristos a împlinit sărbătoarea cincizecimii. Mă voi duce la Tatăl și voi ruga pe Tatăl să vă trimită un alt mijlocitor, Duhul adevărului, care să fie cu voi și să fie în voi. Să le vestească acestor mulțimi de iudei că Duhul lui Dumnezeu a venit, că Duhul lui Dumnezeu este prezent. Și cu siguranță că propovăduirea Evangheliei acestor mulțimi de iudei urma să fie însoțită și de manifestări evidente ale prezenței puterii lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat și în ziua cincizecimii. Deci asta era graba lui Pavel în Efes, se grăbea dacă îi va fi cu putință să fie la Ierusalim de ziua cincizecimii. Era și plan, era planificare. Pavel mereu planifica și avea foarte clar în minte ceea ce urmează. Avea planificat pentru lunile care urmează unde să ajungă. Sigur că în planurile lui mereu era loc, întotdeauna. Și vedem vedem cum sunt direcționați de Duhul lui Dumnezeu în anumite momente, deci în care cade planul lor și Dumnezeu intervine sau prin anumite împrejurări care apar în viața lor, rămân într-un anumit loc sau nu pot să intre într-un anumit loc, însă noi trebuie să avem mereu planificat înainte ceea ce urmează să facem, că cine nu planifică, își planifică eșecul. Deci vedem de la Efes, de acolo din Milet, Cnid, Cos, Rodos, insula Rodos și de acolo vedeți că merg pe mare pe sub insula Cipru și ajung în Tir. Se vede. Putem să luăm harta și ați străbătut o distanță lungă într-un timp relativ scurt, am spune noi. Capitolul 21 l-am împărțit în 5 paragrafe. Întâi, profeții, versetele 1 la 6. Și o să vedem în fiecare din aceste paragrafe o piedică în propovăduirea mesajului Evangheliei, în răspândirea împărăției lui Dumnezeu. Al doilea paragraf, pericole, versetele 7 la 14. Să vedem cum profeția poate să fie o piedică. Pericolele, că pericolele sunt piedici, asta e evident pentru noi toți, versetele 7 la 14. 3. Prezbiteri, 15 la 26. Chiar și prezbiterii pot să fie o piedică în răspândirea mesajului Evangheliei. Datorită unor prejudecăți, datorită unor idei omenești, pentru că și prezbiterii sunt oameni. Și ei sunt supuși greșelilor. 4. Politică, versetele 27 la 36. Este o piedică politica în răspândirea împărăției lui? Cum să nu fie? Păi politica are de face cu puterea. Cu puterea și cu împărăția de aici. Cum să nu fie o piedică în răspândirea împărăției lui Dumnezeu? Poate să fie cea mai mare piedică. Și 5. Personalitatea. Versetele 39, 37 la 40. O să vedem atunci la ce se referă. Personalitate. 37 la 40. Și acum ne întoarcem la versetele 1 la 6, la profeții. În primul rând, plecarea din Efes. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos. Plecarea aceasta a fost însoțită de mare emoție. Am văzut săptămâna trecută și am văzut și în celelalte călătorii că viața lui Pavel și lucrarea apostolului Pavel a fost un șir nesfârșit de întâlniri și de despărțiri. A mers din loc în loc și a predicat Evanghelia și pe oriunde a ajuns s-au manifestat lucrările lui Dumnezeu, oameni s-au întors la Dumnezeu, mulți s-au întors la Dumnezeu, au luat naștere biserici peste tot, s-au dezvoltat relații frățești în împărăția lui Dumnezeu. Pavel a ajuns să cunoască pe mulți oameni convertiți, schimbați, transformați de puterea lui Dumnezeu, s-au dezvoltat relații foarte apropiate, relații de prietenie, 3 ani în Efes cu prezbiterii din Efes, zi și noapte cu ei împreună și acum trebuie să plece din Efes. Dar trebuia să plece și din Corint, a trebuit să plece din Tesalonic, a trebuit să plece din Berea, a trebuit să plece din Chencrea, a trebuit să plece din Filipii. Deși și acolo știți că Lidia i-a silit să intre, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, și Pavel trebuie să plece mai departe, așa cum și Domnul Iisus Hristos mergea din cetate în cetate, toți îl căutau. Ucenicii au spus dimineața, unde ai fost, pentru că toți te caută. Haideți să mergem prin cetățile și satele din prejur, pentru că pentru aceasta am ieșit. Oamenii au încercat mereu să-l rețină pe Apostolul Pavel, cum au încercat să-l rețină și pe Domnul Iisus Hristos. Noroadele au fost în stare să treacă Marea Galilei dintr-o parte în alta, să se urce în corăbii, în bărci și să meargă după el, să-l oprească. Au vrut odată să-l ia cu Sila și să-l facă împărat. După înmulțirea pâinilor, au vrut să-l ia cu Sila și să-l facă împărat. Vedeți că și cu intenții bune, am spune noi, nu? Deci nu era nicio intenție ascunsă. Cu intenții bune, oamenii au dorințele lor, au gândurile lor și de multe ori exercită presiuni. Nouă ne este greu să ne despărțim, ne este greu să lăsăm în urmă și să mergem mai departe în necunoscut, ne este greu Dacă cum a fost viața lui Pavel și în Corint, a stat un an și jumătate, aici a stat 3 ani, a doua oară în Corint a stat timp de 3 luni, în Nicopoli îi spune lui Tit să-i aducă mantaua, să-i aducă cărțile și să-l aducă pe Ioan Marcu, să-i aducă în Nicopoli, să-i fie de ajutor, că acolo m-am hotărât să iernez. Altădată o iernat în Corint și plecările lui Pavel, am spus că erau însoțite de emoție. Dar și viața pe care o ducea apostolul Pavel n-a fost o viață confortabilă deloc. Dacă cineva ar veni la noi și ne-ar spune, gata, ia-ți repede tot, adună tot și pleacă, ieși afară. De aici du-te, ce știu unde, la 400, la 600 de kilometri. Ce am spune? Dintr-o dată ți se schimbă toată viața. Așa, tot confortul în care erai, toată liniștea în care trăiai, că nu ne plac schimbările și mai ales schimbările bruște. Nu ne plac așa ceva. E greu să te adaptezi la așa ceva. Numai oameni mari, numai oameni ai lui Dumnezeu, oameni care au renunțat la lumea aceasta, sunt capabili de un astfel de efort și pot să facă lucrul acesta în mod repetat. Știți ce spunea Maica Teresa de Calcuta? Că dacă trebuie să pleci într-o călătorie lungă și trebuie să pleci la sute sau la mii de kilometri și ai nevoie mai mult de 10 minute ca să-ți aduni lucrurile de care ai nevoie, atunci ai prea multe lucruri. Deci trebuie să fii gata mereu de călătorie. Știți că sărbătoarea Paștelor trebuia sărbătorită cu încălțăminte în picioare, încins la mijloc și cu toiagul în mână. Așa trebuia să sărbătorească sărbătoarea Paștelor, adică să fii gata de călătorie, să fii gata de plecare. Gata de călătorie dacă trebuie să intri în împărăția lui Dumnezeu, să pleci acasă la Domnul. Și Pavel era gata să pleci acasă la Domnul în orice vreme. Spune, nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Vreau numai să-mi sfârșesc cu bine calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus Hristos ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. De ce ne-ar fi nouă greu să lăsăm în urmă și să plecăm? De ce ne-ar fi greu să ne despărțim? Ne-ar fi greu să ne despărțim și de Biserica Philadelphia. Nu ne-ar fi greu? Ar fi greu. Ar fi greu și când am avut grupuri de rugăciune, dacă s-a făcut un grup mare undeva și a spus, e prea mare grupul ăsta, deci trebuie să despartă, trebuie să facă 2 grupuri. Foarte greu. Nu, nici nu s-a reușit până la urmă, nu s-a despărțit. Foarte greu să ne despărțim pentru că avem prea multe lucruri împreună, prea multe lucruri acasă și dacă e gata, a venit la Lot. Știți că au venit îngerii lui Dumnezeu la Lot? Ce ai aici? Ce ai îngerate? Avea ceva Lot acolo? Avea ceva, nu? Deci, s-a îmbogățit foarte mult, Lot. A strâns foarte multe lucruri. Că au văzut și s-au întins corturile până la poarta Sodomei și apoi a intrat în Sodoma. Ce ai aici? Ia repede, soție, fete, gineri, ia tot ce ai și ieși că Domnul va nimici cetatea. Și acum vedeți că îngerul Domnului știa ce are prioritate, știa ce are valoare. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Nu i-a spus, vezi, Lot, caută aurul, averile toate pe unde le-ai pus, încarcă, ia, pune dobitoacele și scoate afară, scoate că o să ardă tot, nu-i păcat să ardă tot aurul? Nu-i păcat să pierzi toată bogăția asta care a agonisit-o în toți acești ani cu atâta trudă? Cât de mult a dorit Lot, că nu mai era loc pentru turmele lui și pentru turmele lui Avram în țară, acopereau țara. Și a plecat Lot, i-a fost ușor să plece? Nu i-a fost. Păi Biblia spune, pentru că Lot zăbovea. Ce-ar fi trebuit să facă Lot când i-a spus îngerul Domnului, ieși, ia repede și ieși afară. Trebuia să se grăbească să iasă. Aleargă la munte, să alergi la munte înseamnă să te grăbești. Scapă-ți viața, că viața e mai de preț decât cetatea, decât casa, decât lucrurile pe care le ai. Și știți că e un eveniment tragic legat de ieșirea lui Lot din Sodoma. Lot zăbovea. Era greu să plece. Din ce cauză era greu? Avea prea multe lucruri. Ce ai aici? Ce ai în cetate? Oh, Doamne, păi dacă ar trebui să fac un inventar cu ce am, nici eu nu știu ce am. Cum spunea fratele Dugulescu, ce frumos arată casele noastre și mai ales acum casele care se fac așa mai retrase de la stradă, la 4, 5, 6 metri. E o zonă verde acolo, un covor de iarbă care e tunsă frumos, plan, flori așezate, dar dacă te duci prin curte și ajungi în fundul casei, în spatele casei, acolo nu mai seamănă deloc cu cei, aia e curtea din spate. Acolo bași tot ce nu vrei să vadă nimeni, dar nici nu te lași de ele. Le ții acolo, cum am auzit la rugăciune, acolo idolii inimii ascunși, acolo au valoare? Nu au valoare. Tot felul de lucruri adunate și băgate acolo, acolo nu se vede. Le pui undeva, le bagi în spate acolo unde nu se vede. Ce ai aici tot? Doamne, nici nu știu ce am, că nici nu mi-am făcut inventarul niciodată. Ia repede și atunci se vede care sunt valorile și care ne sunt adevăratele valori. Lot zăbovea. Avea multe lucruri în Sodoma și știm că chiar după ce au ieșit din Sodoma forțați, i-au luat de mână, îngerii lui Dumnezeu i-au luat de mână pe el, pe soția lui, pe cele două fete și i-au scos afară din cetate să nu te uiți înapoi. Ce înseamnă să nu te uiți înapoi? Să nu-ți pară rău de ceea ce ai lăsat? Păi cum să nu-ți pară rău? Atâtea bogății, atâta muncă, nu a fost munca lui, a câștigat Lot pe nedrept? A furat Lot? Nu a furat. Cu munca lui, cu mâinile lui, a câștigat toată bogăția asta și totuși trebuie să fii gata să o lași în urmă. Ai prea multe, Lot, ai prea multe. Și știți că dacă are prea multe, nu-i fericit. Că oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Era fericit Lot în Sodoma? Neprihănitul acesta își chinuia în fiecare zi sufletul lui datorită lucrurilor sau vorbelor, lucrurilor pe care le vedea și datorită vorbelor pe care le auzea în Sodoma. Și soția lui Lot s-a întors și s-a uitat înapoi. O privire numai înapoi. Inima a rămas în Sodoma. Ea a fost scoasă afară din Sodoma, dar inima a rămas în Sodoma. Aceștia erau idolii inimii. Și israeliții au fost scoși afară din Egipt într-o noapte, dar inima le-a rămas în Egipt. Și ori de câte ori era greu, și aduceau aminte de ceea ce era în Egipt. Nu există drum înapoi. Trebuie să fim întotdeauna gata de plecare. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă. Greu a plecat. Ne-am smuls din brațele lor. Au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Și au izbucnit cu toții în lacrimi, întristați de cuvintele pe care Pavel a spus că nu-i vor mai vedea fața. Ne-am smuls din brațele lor. N-a fost ușoară despărțirea aceasta. A trebuit să plece. Știți, ați văzut despărțiri de felul acesta? Poate pleacă copilul, se duce peste mări și peste țări. Și se duc la aeroport, vine familia, vine mama cu el, vine tata la aeroport și stau acolo aproape să intre, înainte de poartă de intrare să-i se verifice actele și stau și nici nu mai știu ce să spună. E o emoție așa de mare, stau și se uită unul la altul și nu mai știu ce să spună. Parcă ai vrea atâtea să-i spui după ce a plecat. Atâtea am vrut să-l întreb, însă în momentul ăla emoția atât de puternică că stai ca mut și nu poți să faci față acestui moment și se anunță acolo, la poarta cu tare, să intre tot, să prezinte documentele și gata, atunci se îmbrățișează, n-ar mai pleca, atunci se uită toate problemele din trecut, se uită și conflictele care au fost în trecut, nu mai țin minte absolut nimic din ceea ce a fost rău sau neplăcut, în urmă încep să plângă. Toți împreună, dar trebuie să te duci. Trebuie să pleci și pleacă și parcă se tot uită cum se îndepărtează și se duce, nu știe când îl va mai vedea sau când o va mai vedea din nou. Ne-am smuls din brațele lor. Și mai ales că Pavel a spus, știu că nu-mi veți mai vedea fața. Ei se gândeau că Pavel știe ce vorbește când spune asta. Pentru ultima dată îl vor vedea pe acest om al lui Dumnezeu plecând. Și-a plecat. Și așa a și fost. Dar ce trebuie să învățăm pentru noi este că noi trebuie să fim gata pentru orice sacrificiu pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru mântuirea altora. Nu trebuie să ținem neapărat sau numai decât la viața noastră ca și cum ne-ar fi scumpă. Nu trebuie să ținem neapărat sau numai decât la lucrurile pe care le avem. Să fim gata să renunțăm la lucrurile pe care le avem, să renunțăm la locul în care suntem, să renunțăm la confortul în care suntem pentru ca să împlinim chemarea lui Dumnezeu și slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Viața s-ar putea schimba radical, într-o zi, într-un ceas se poate schimba. Dintr-o dată poți să primești o veste. Ieși, ia ce ai și du-te. Cum a primit și Avram, cum a primit și Lot și așa mai departe. 2. Progres. Versetele 1, partea a doua și până la versetul 3, partea a întâi. Ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos, de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru și am luat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Vedeți că au parcurs toată porțiunea aceasta, o porțiune lungă, într-un timp scurt, după ce spune Luca aici. Foarte repede a decurs călătoria aceasta și parcă planul lui Pavel, dacă îi va fi cu putință să ajungă în Efes la cincizecime, parcă lucrurile, conjunctura, împrejurările, parcă toate lucrează favorabil să se împlinească această dorință a apostolului Pavel. Găsesc corabie și imediat au legătură și merg mai departe, fără incidente deosebite pe mare, au ajuns și au continuat drumul spre Siria. Urmează 3, popas. Versetul 3, partea 2. Apoi ne-am dat jos în tir, unde avea să se descarce corabia. Aici, în tir, au stat 7 zile. Aici urma să descarce corabia. După ce au mers repede pe mare și au ajuns în tir, aici se întâmplă ceva, corabia trebuie să descarce și iată că trebuie să oprească și trebuie să stea. Dacă ar fi știut Pavel înainte că în tir vor sta 7 zile, poate ar mai fi stat o zi în Efes, cu prezbiterii din Efes. Sunt împrejurări obiective. Pavel se grăbea să ajungă la Ierusalim și a ajuns în tir și acum afli că numai după 7 zile va pleca corabia mai departe, către Cezarea și de acolo pe uscat vor ajunge la Ierusalim. Această veste ar fi putut să-i producă neliniște apostolului Pavel pentru că încurca planurile lui. Planurile lui Pavel erau să ajungă repede la Ierusalim, să prindă sărbătoarea cinzecimii, dar spune acolo dacă îi va fi cu putință. Se grăbea dacă îi va fi cu putință să fie la Ierusalim de ziua cinzecimii. Au ajuns în tir, aici trebuia să descarce corabia, nu aveau altă posibilitate să plece mai repede, nu era altă corabie, în tir au rămas 7 zile și iarăși este ceva important de învățat, că în orice împrejurare, orice s-ar întâmpla, trebuie să știm că Dumnezeu este în control peste planurile noastre, peste împrejurări, Dumnezeu este în control peste timp și trebuie ca întotdeauna să avem pace a inimii. A vrut să ajungă la Ierusalim, a vrut să ajungă repede, a intervenit ceva, o problemă obiectivă, corabia trebuia să fie descărcată, te-ai întrebat de ce ar trebui 7 zile să descarci o corabie, așa a fost situația, să poți să fii liniștit în aceste 7 zile și să vezi ce poți să faci în aceste 7 zile. În loc să-ți plângi de milă, în loc să fii nemulțumit, în loc să te gândești că ce pierzi, nu poți, toate planurile ți se dau peste cap, să poți să fii de folos în aceste zile, să poți să fii de folos pentru Dumnezeu. Spunea Augustin de unii oameni care sunt atât de preocupați de cer că nu mai sunt de niciun folos pentru pământ. Deci noi trebuie, câtă vreme trăim aici, noi trebuie să fim de folos aici pentru pământ și trebuie să fim de folos pentru oameni în orice împrejurări ne aflăm. De aceea trebuie să învățăm să facem față împrejurărilor. Știți că spune mai târziu că m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. M-am deprins. Păi cum ne deprindem cu împrejurări potrivnice, cu împrejurări ostile în care ajungem, în care parcă se ruinează planurile, în care parcă și ce ai lucrat înainte parcă începe să se dărâme, știți ce scrie Galatenilor? Cât de mult aș vrea să fiu prezent acolo și să vă văd, pentru că nici nu știu ce să mai cred. Parcă au căzut aceste biserici din zona Galatiei, repede au căzut pradă uneltirilor sau atacurilor iudaizatorilor, care au produs mari tulburări în aceste biserici. Și toate acestea se întorceau împotriva sau apăsau asupra inimii lui Pavel, care spune în fiecare zi, pe lângă toate necazurile care le-am în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Deci un popas aici în tir și urmează 4 părtășie. Versetul 4, prima parte, acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Părtășie, am găsit pe ucenici. Au trebuit să oprească corabia, au trebuit să stea 7 zile și iată că acolo în tir apostolul Pavel a găsit pe ucenici. Și a stat cu ei 7 zile. Interesant că Pavel a mai avut și alte popasuri de 7 zile. Știm că în Troa, la Carp, spune aici în 20 cu 5, aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele praznicului Azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. Iar au stat 7 zile. În tir au stat 7 zile. Și dacă ne uităm către sfârșitul cărții, în 28 cu 24, o să ajungem și acolo, acum doar să amintim versetul acesta, Pavel era în drum spre Roma. Cred că 28 cu 14 și 13. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio. Iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după două zile am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Aproape de Roma au dat peste niște frați care i-au rugat să rămână 7 zile cu ei. Și vorbim acum de părtășie, de părtășia creștină. Vedeți că părtășia cere timp? părtășia creștină cere timp. 7 ceasuri n-ar fi fost destul cu ucenicii din Tir. Oricum, după 7 zile au plecat corabia, au avut părtășie cu ucenicii din Tir timp de 7 zile. Au avut părtășie cu ucenicii din Troa timp de 7 zile. Au avut părtășie cu ucenicii peste care a dat în Italia timp de 7 zile. Și frații au rugat să rămână 7 zile cu ei. O săptămână întreagă. Foarte interesant. Părtășia cere timp. Și ar fi vrut ei și mai mult să rămână Apostolul Pavel, dar dacă nu se poate mai mult, măcar 7 zile. Urmează 5, profeția. 4b. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Aici în Tir apare o profeție, o descoperire. Și vedeți că dacă Pavel a putut să fie liniștit în împrejurările în care se afla, iată care parte de o descoperire aici în Tir. Au parcurs toată această parte a călătoriei, poate au mai fost și altele, însă nu sunt înregistrate aici. Aici în Tir, în perioada aceasta, în aceste zile cât stă aici, acești ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Prin Duhul îi spuneau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dacă ne uităm în capitolul 20, Pavel spune 20 cu 23 sau și 22. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, împins de Duhul dinăuntru, de Duhul meu. Mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Și iată că și în Tir aici are parte de descoperire. După versetul din capitolul 20, am înțelege că Pavel a mai avut parte și de alte descoperiri înainte. Din cetate în cetate, Duhul Sfânt mă înștiințează că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Și ajunge în Tir și parcă cu cât se apropie de Ierusalim, descoperirile sunt mai dese și sunt mai clare. Ucenicii ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Înainte îi spuneau că l-așteaptă lanțuri și necazuri. Aici îi spun, parcă îi spun să se oprească, să nu se suie la Ierusalim și o să vedem săptămâna viitoare în casa lui Filip Evanghelistul, unde iarăși au stat o perioadă mai lungă, acolo a venit un proroc numit Agab, un proroc pe care l-a mai întâlnit în Faptele Apostolilor, numit pe nume, a venit din Ierusalim, venea acest proroc și acesta era o persoană, un slujitor al lui Dumnezeu cunoscut și recunoscut în toate bisericile. Era cunoscut pe nume, peste tot, de aceea este și numit aici cu numele lui, un om care avea autoritate. Ce însemna profeția aceasta? Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Vorbim de piedicile împărăției lui Dumnezeu. Iată cum profeția poate să devină o piedică. Nu prin ea însăși, nu profeția în sine este o piedică. Profeția este un ajutor. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere, spune Apostolul Pavel. Profeția, prin înțelegerea sau prin interpretarea ei, profeția poate fi înțeleasă sau poate fi interpretată greșit. Poate fi interpretată cu gândurile noastre omenești. S-ar putea să nu înțelegem exact gândul lui Dumnezeu atunci când este dată o descoperire, o profeție. De aceea este nevoie de alți proroci care să judece prorocia. Deci cel care rostește o prorocie s-ar putea să nu o înțeleagă foarte bine, să nu știe exact despre ce-i vorba și dacă el încearcă să o interpreteze, să o interpreteze greșit. Așa cred că s-a întâmplat cu ucenicii din Tir. Profeția arăta ce urmează să-i se întâmple lui Pavel la Ierusalim. Și ei, ca și oameni, interpretând profeția aceasta, ei vin și dau un sfat lui Pavel și spun să nu se suie la Ierusalim, pentru că uite ce ne-a descoperit Dumnezeu, uite ce ți se va întâmpla la Ierusalim. Ca să nu ți se întâmple lucrurile acestea, e mai bine să nu te sui, mai bine rămâi aici, sau de aici pleci la Antiohia, sau de aici pleci într-o altă călătorie misionară. Ar fi mult mai de folos, poate spuneau ei, sau mult mai înțelept. De ce să te duci să te arunci în gura leului sau în gura lupului? Știți că spune în epistola lui Timotei, în a doua, că Domnul m-a izvăvit din gura leului. Dumnezeu m-a izbăvit din gura leului și leul era cezarul. El a cerut să fie judecat de cezar. Deci profeția în sine arăta evenimentele care urmeau să se întâmple. Interpretarea profeției a devenit o piedică în înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Pavel trebuia să ajungă la Ierusalim și ucenicii prin Duhul îi spuneau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Acum Pavel, care știa foarte clar care este chemarea lui din partea lui Dumnezeu, el știa că trebuie să meargă la Ierusalim, de aceea el interpretează bine profeția aceasta. Pavel era proroc? Era proroc. Și Între cei care erau cu Pavel împreună mai erau și alți proroci. V-am spus că m-am uitat până aici în Cartea Faptele Apostolilor și am găsit cel puțin 8 bărbați amintiți pe nume proroci în Faptele Apostolilor, în afară de apostoli. În afară de cei 11 sau 12, alți 8 bărbați numiți proroci aici în Cartea Faptele Apostolilor. Și vedeți că și proroci au nevoie de proroci. Și Pavel avea nevoie și el de alte profeții și de alte descoperiri și în anumite împrejurări nu îi se descoperă lui Pavel nimic și se descopere altora. Și alții vin și descoperă lui Pavel ce urmează să se întâmple. Pentru că toate aceste lucruri, spune în 1 Corinteni capitolul 12, le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și acest lucru este important, că dacă cineva e proroc, spune Pavel, sau însuflat de Dumnezeu, sau dacă crede cineva că e proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Nimeni nu deține toată revelația, nimeni nu deține toată descoperirea, nimeni nu deține tot gândul lui Dumnezeu. Este nevoie de toate mădularele în trupul lui Hristos. Și apostolul Pavel, când vorbește despre asta la 1 Corinteni capitolul 14, arată că chiar mădularele care par mai neînsemnate sunt de neapărată trebuință în trupul lui Hristos. Și nu există niciun fel de dezbinare. Noi am renunțat la vreun mădular de al nostru, numai dacă ne punem în pericol viața. Numai atunci am renunțat și dacă s-ar putea la un rinic sau la splină sau ce știu eu la ce. Sau se taie o mână sau se taie un picior ca să nu moară. Că a făcut cangrenă și așa mai departe. Însă altfel, cine a renunțat? Cine a renunțat? Am auzit că prin Republica Moldova, pe acolo, sunt unii care își donează câte un rinic pe 10.000 de euro. Se duc în Turcia, fac operație, dă un rinic, dacă ar putea să le dă pe amândoi. Dacă mai dă încă 10.000, dacă ar putea trăi fără niciunul. Oameni disperați care au nevoie de bani și pentru care banul înseamnă că merge și cu unul, că așa e la român, lasă că merge și așa. Merge cât merge, dar când nu mai merge, e gata. Dacă ai avut doi, ai putea să mai continui cu unul, dar dacă ai numai unul și ajuns să nu mai meargă, s-a terminat. Însă n-am renunțat nici la un deget. De bună voie nu ne-am tăiat niciun deget, niciun mădular, toate sunt necesare, toate sunt de neapărată trebuință și Dumnezeu a așezat mădularele în așa fel, în trup, ca să fie armonie și toate să lucreze împreună spre binele întregului trup. Și așa este și în Biserica Domnului Iisus Hristos. Ucenicii spuneau prin Duhul lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Urmează 6, perseverența, 5-a. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Când s-au împlinit zilele, am plecat. Ei spuneau să nu se suie, când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Despre profeție, spuneam în 1 Corinteni, pe capitolul 14, să prorocească 2 sau 3 pe rând și ceilalți să judece. Deci prorocii au nevoie de alți proroci pentru și nevoie de sfatul și de judecata multora, ceilalți erau mai mulți. Prorocia era pe rând, 1, 2 sau 3, dar fie era tot o prorocie. Și ceilalți, mai mulți, urmau să judece pentru că, spune și Solomon, înțelepciunea vine din marele număr de sfetnici. Unul singur care rostește prorocia poate să o interpreteze, însă posibilitatea să greșească e mare. Însă dacă el rostește prorocia și în sală, în biserică, mai sunt încă 10 proroci, încă 10 bărbați care au darul prorociei, toți aceștia analizează prorocia aceasta și ajung la o interpretare. Posibilitatea ca toți 10 să ajungă la o singură interpretare și să greșească este mult mai mică decât unul singur care interpretează și greșește. Ceea ce pericolul acesta e foarte evident astăzi. Astăzi se aud multe prorocii și aproape în toate cazurile, cel ce rostește prorocia dă și interpretarea prorocie și el știe exact la ce se referă profeția și mulți se rătăcesc în felul acesta, cum ușor se puteau rătăci și aici în Tir. Ucenicii ziceau prin Duhul lui Pavel să nu se suie la Ierusalim și dacă ei și profeția și interpretarea ca fiind inspirată de Dumnezeu, foarte ușor te poți rătăci. Adică profeția este una, interpretarea este alta. Profeția este darul Duhului, descoperirea Duhului, interpretarea este o lucrare a minții. Cine poate? Lui Nebucadnețar i s-a dat un vis. Deci visul era atâta, era visul, dar nu înțelegea nimeni. Nici el nu înțelegea, nu știa ce-i cu visul acesta, era nevoie de interpretare. Nu putea să interpreteze, nu știa, era tulburat în mintea lui. Au încercat vrăjitorii toți și Daniel s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a descoperit și lui într-un vis interpretarea visului și chiar cunoașterea visului lui Nebucadnețar, pentru că a știut că a visat, dar nu mai știa ce a visat. Și știa că l-a tulburat și gândiți-vă ce cerere. Să-mi spune și visul și interpretarea, ca să știu că aveți cunoștință și că puteți să interpretați visurile. Deci perseverența, când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Perseverența în îndeplinirea planului, în îndeplinirea scopului. Deci ceea ce Pavel spune mai înainte, că eu vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Acesta era scopul vieții lui. Și pentru ca să-și împlinească scopul acesta, el trebuia să ajungă la Ierusalim. Și în Ierusalim Dumnezeu îi vorbește din nou lui Pavel și spune: îndrăznește, Pavele, că așa cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa mă vei mărturisi și la Roma, înaintea cezarului. Acesta era planul, acesta era itinerarul, acesta era scopul final. Pe parcurs au loc descoperiri, au loc și interpretări și Pavel trebuie să le judece pe toate, trebuie să le interpreteze în vederea îndeplinirii planului. Pavel hotărăște aici în Tir că nu trebuie să rămână și trebuie să-și continue drumul așa cum dinainte se grăbea, dacă îi va fi cu putință să ajungă la Ierusalim de ziua cincizecimii. Când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Perseverență în îndeplinirea scopului. 7. Prezența bisericii. 5b. Ne-au petrecut cu toții, pune vestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Prezența bisericii. Deci ucenicii din Tir a găsit acolo pe ucenici. Ucenicii spuneau să nu se suie la Ierusalim și totuși când Pavel a hotărât să plece, când s-au plinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. N-a plecat oricum Pavel din Tir. N-a plecat în conflict cu ucenicii din Tir. Ei spuneau să nu plece. Pavel, când s-a împlinit zilele, și-a văzut de drum. Uitați-vă cum s-a despărțit Pavel de ucenicii din Tir. Că noi, dacă avem noi o anumită înțelegere cu privire la un anumit lucru, avem o părere și ne spunem părerea și cel care o spunem are altă părere. Nu are părerea noastră. Altă dată nu-i mai spun nimic, că oricum nu-i de acord cu ceea ce spun eu și se produce o separare, o izolare, o distanțare. Că și așa nu ține cont de ceea ce spun. Uitați-vă ce s-a întâmplat aici cu ucenicii din Tir. Ei erau mai mulți. Pavel era unul singur. Ei au spus că Pavel să nu se suie la Ierusalim. Pavel a hotărât să meargă la Ierusalim și dacă vedem mai jos în Cezarea, vedem că și Luca și din tovarășii lui Pavel și ei gândeau la fel ca și ucenicii și ei, chiar și ei insistau ca Pavel să nu se suie la Ierusalim. Și totuși, spunem mai jos, versetul 14, dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Am văzut că nu-l putem îndupleca. Pavel era neînduplecat în perseverența lui de a-și împlini chemarea și de a-și împlini scopul și de a ajunge la Ierusalim. Și spune Luca, am văzut că nu-l putem îndupleca. Parcă ar fi un pic de amărăciune aici. Am văzut că nu-l putem îndupleca. Deci noi toți am încercat și nu putem să-l înduplecăm pe acest om al lui Dumnezeu. Câteodată cred eu că deciziile lui Pavel erau de neînțeles chiar pentru colaboratorii, pentru lucrătorii care erau împreună cu el. Câteodată Pavel putea să fie perceput cu totul diferit de cei ce erau lângă el, însă relațiile dintre acești oameni erau cu totul deosebite. Toți acești oameni erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, deși puteau să aibă păreri diferite în anumite momente, însă în ceea ce privește caracterul, în ce privește inima, în ce privește integritatea, erau indiscutabile. Calitățile interioare ale acestor oameni și asta i-a ajutat să poată să treacă peste orice fel de inadvertențe sau nepotriviri sau păreri deosebite pe care le aveau. Pavel le spune și filipenilor, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Și Pavel are răbdare și lasă timp pentru ca și ceilalți să poată fi luminați de Duhul lui Dumnezeu și să ajungă și ei în final să cunoască așa cum a cunoscut și el. Prezența bisericii. Ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Părtășia aceasta de 7 zile aici împreună cu ucenicii din Tir a însemnat ceva cu totul special pentru biserica din Tir. Credem că era o biserică aici. Și la plecarea lui Pavel, vedeți că nu sunt numai ucenicii, spune, ne-au petrecut toți, cu nevestele și copiii, până afară din cetate. Pe jos, ne închipuim că pe jos, nu? Deci toată biserica a plecat din cetate, de acolo poate de unde era o clădire, o casă, unde se adunau împreună, de acolo, cred că s-au rugat și acolo și Pavel e gata să plece. Și parcă nu se pot despărți de el ca și prezbiteri, până pe mal, s-au dus până pe mal, până la corabie, până unde trebuia să plece. Acum nu putem să mergem mai departe, că Pavel se duce, noi trebuie să ne întoarcem înapoi. Așa au plecat și acești ucenici până pe mal, s-au dus până la corabie, toți, cu nevestele și copiii până afară din cetate. De ce să iei și nevestele și copiii? Nu era destul dacă se duceau frații, sau nu era destul să ducă numai prezbiteri, că mă gândesc că aveau și prezbiteri aici, în Tir. Nu era destul să ducă numai comitetul, să meargă cu Pavel, sau din comitet să trimitem doi, care să-l însoțească pe Pavel, să-l meargă singur, să-i ducă bagajele, dacă avea bagaje. Nu știu dacă avea bagaje și dacă avea, n-avea multe. Și totuși nu au gândit în felul acesta. Ne-am gândit noi vreodată, gândiți-vă la o situație de felul acesta. Un om al lui Dumnezeu a venit și trebuie să plece. Trebuie să ducă la aeroport. Toată biserica, cu copii, cu neveste, toți s-au dus până la aeroport să-l petreacă. De acolo va pleca. Niciodată. Nici nu știu dacă o să facem vreodată așa ceva, dacă ne va trece vreodată așa ceva prin cap. Dar vedeți ce însemna biserica în secolul 1? Vedeți ce însemna părtășia creștină? Și aceștia erau în Tir, nici nu știm dacă Pavel a fost și a predicat Evanghelia acolo. Dacă biserica din Tir a luat naștere în urma predicării lui Pavel sau au fost alți apostoli sau alți evangheliști care au predicat Evanghelia aici. Nu știm dacă Pavel a cunoscut pe cineva personal, pe nume. Poate să fi fost prima întâlnire cu ucenicii din Tir. Poate să-i mai fi întâlnit. Însă în călătoriile acestea pe care le-a făcut apostolul Pavel nu vedem să fie oprit vreodată în Tir și să predice Evanghelia. Și 7 zile a stat cu ei și descoperă peste tot aceeași lucrare a Duhului, aceeași unire a Duhului, aceeași legătură a păcii, aceeași dorință de a sluji lui Dumnezeu, și au venit cu nevestele și au venit cu copiii până afară din cetate. Ne-ar mai spune ceva despre comunitatea creștină. Că am mai văzut noi, știți că am văzut documentarul pe care l-am văzut, Divided, separat, împărțit. Așa e lumea modernă împărțită. Este separată, este divizată pe tot felul de departamente. Și așa funcționează lumea și biserica împărțită în tot felul de departamente, și Uniunea Baptistă a fost împărțită în departamente, după aceea s-au renunțat la departamente și acum de câțiva ani din nou s-au format iarăși departamente. Se împart bărbații separat, femeile separat, copiii separat, tinerii separat, tot felul de misiuni specializate pe o anumită categorie. Ne povesteau alții, o generație care era înaintea noastră. Atunci era o altă mentalitate și situația politică era alta. Bisericile arătau cu totul altfel. Bisericile părinților sau ale bunicilor noștri. Acolo era plin de copii. În bisericile acelea erau plini de copii. Astăzi nu mai sunt copii în biserică. Ei aveau copii. Pocăiții de astăzi nu mai au copii. Și nu numai pocăiții aveau copii. Toți oamenii, toată societatea se nășteau copii în familii. Astăzi nu se mai nasc copii pentru că e o altă mentalitate. Să nu mai ai copii. Ați auzit și vineri și cu femeia disperată că are un copil de 2 ani sau de 3 ani și acum e însărcinată cu al doilea și prea repede, nu-i pregătită pentru așa ceva, le complică viața copilul acesta și să o ajute medicul, consilierul, să-i dea un sfat ce să facă și sigur că aștepta ca să-i confirme medicul ceea ce se gândea și ea, să întrerupă sarcina aceasta până când va fi pregătită să mai aibă încă un copil și să poată să facă față la stresul acesta nemaipomenit. Și medicul îi spune, păi, cred că am o soluție la problema ta. Și fericită ea, mesajul de, și care e soluția? Păi uite, îl omorâm pe ăsta de 2 ani și îl ții pe celălalt care urmează să se nască. Așa că o să fii liniștită, din momentul ăsta o să fii liniștită. Că nu mai ai niciunul până când se naște celălalt și așa mai ai încă o perioadă de câteva luni de zile de liniște și te ocupi de celălalt care să... Doamne, ferește, cum să fac așa ceva? Și atunci femeia a înțeles că e același lucru, ori îl omor pe ăsta de 2 ani sau îl omor pe cel de 2 luni. Nu-i tot copilul tău? Nu-i tot din tine? Carne din carnea ta? Sânge din sângele tău? Ei, vedeți de cum întunecă diavolul? Cum întunecă diavolul mințile oamenilor și să le dea dreptul? Femeia trebuie să aibă drepturi, mișcarea feministă. Pentru că nu, în mișcarea feministă nu-i nevoie de tată. Asta era curentul din anii 60, în anii 70 și așa a apărut femeia de carieră care să aibă copil și să nu are nevoie de tată. Numai să facă un copil, să-l aibă, să-l crească, ce știu eu, să-l dea la cineva, să aibă grijă de el, să facă servicii și așa mai departe. Nu-i nevoie de tată. Acum s-a schimbat curentul. Acum a ieșit o generație de copii care trăiesc sentimentul acesta al lipsei tatălui. Și acum se descopere că este nevoie de tată. Dar acum ai nevoie de tată și se spune că nu mai ai nevoie de mamă. Și acum există bărbați care vor să obțină copii și să aibă copii să-i crească, dar fără să aibă mamă. Și copilul să nu știe care e mama. Deci sunt tot felul de experimente. De felul acesta, o societate bolnavă, stricată, ca în vremea profetului Isaia, din tălpi și până în creștet, este numai carne vie și numai bube și numai puroi, răni nealinate, nebandajate, nevindecate. Dar viața religioasă continuă, sărbătorile continuă, de aceea, prin profetul Isaia, Dumnezeu spune, urăsc sărbătorile voastre și nu le mai pot suferi, mi-au ajuns o scârbă, nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Exact, Isaia, capitolul 1, este imaginea societății de astăzi, exact așa este societatea de astăzi. Sărbătorile își continuă mersul lor, ritualurile își continuă mersul lor, bisericile își continuă mersul lor ca și cum nimic nu s-ar întâmpla, ca biserica din Laodiceea. Zici că sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, am tot ce-mi trebuie, avem libertate, avem liniște, avem pace, avem prosperitate, avem tot ceea ce ne dorim, nu ne mai trebuie absolut nimic. Avem tot ceea ce putem să găsim și tot ce putem să obținem noi, dar nu avem nimic din ceea ce ne oferă Dumnezeu și din ceea ce ne poate da El. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, nu din Laodiceea, nici din altă parte, nici ce poți să obții cu mâinile tale, nici ce poate obține Lot în Sodoma, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Să vezi că ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Vedeți ce tragedie. Ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Deci spuneam de bisericile din generația trecută și de acum două generații, bisericile erau pline de bătrâni, de tineri, de copii, toți erau acolo în biserică. Cadrul este schimbat cu totul astăzi, astăzi greu mai suportăm plânsul unui copil în biserică, e adevărat? Deci dacă un copil plânge și dacă un copil este neastâmpărat sau dacă un copil fuge pe aici pe culoar, așa, parcă se întâmplă ceva, se răscolește ceva în tine, că nu suntem obișnuiți cu așa ceva, de aia nu suportăm. Nu ne-am obișnuit. Spune Apostolul Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit. Dacă ar fi în biserica Filadelfia 50 de copii și ar fi plin de copii, păi nu mai e problemă, că tot așa ai crescut cu ei acolo. Dacă casa noastră ar fi plină de copii, n-ar mai fi niciun fel de problemă. Dacă nu mai sunt copii, când apare unul care face gălăgie, toată biserica se tulbură că un copil a făcut gălăgie. Deci copiii erau, și spunea o soră care a fost aici, Totan, Lidia Totan spunea, păi la câmpie acolo era plin de copii, și jucau copiii fotbal în curtea bisericii, lasă-i aici, lasă-i să joace fotbal în curtea, tot aud ceva, și lasă-i să fie aici în casa Domnului, că e mai bine în curțile casei Domnului decât în corturile fără de legii. Și așa au mers generațiile acelea, generația asta nu știe nimeni ce se va întâmpla cu ea și în ce direcție se duce. Prezența bisericii, toată biserica a fost prezentă. Am spune că a fost și acesta un act de închinare. Pentru slava lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, să fii prezent cu acest om, să-l însoțești până afară din cetate, până pe mal, până la port. Și am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Părtășia aceasta a fost încununată de această rugăciune. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. La fel, e ceva, vedeți, lumea modernă, lumea nu e învățată, nu suntem învățați în biserică să îngenunchem, greu. Aseară am văzut acolo că se poate îngenunchea și pe Gresie. Ei au tot granit din ăsta pe jos, în biserică, acolo în Turnișor, la Rom, și când vor îngenunchem și ne rugăm. Și se îngenunchează și se roagă, fără niciun fel de problemă, pe Gresie. Aici nu putem să stăm aici, că ne îngheață picioarele până la genunchi. Zice, fratele Vasile, scoatem Gresia asta afară, toată, și să punem podea, să punem scândură, ca să putem să îngenunchem și noi. Uite că ei pot să îngenuncheze. Deci dacă se vrea, se poate. Se poate îngenunchea, se poate sta și în picioare. Dacă te duci la catedrala metropolitană, la catedrala ortodoxă, liturghie de 3 ceasuri, se stă în picioare. 3 ceasuri se poate sta. Dar dacă noi stăm aici 10 minute în picioare, dintr-o dată iară se zgândărește ceva noi. De ce stăm atâta timp în picioare? Nu putem să stăm jos și să ascultăm așa liniștiți, în confort? Cum se obișnuiește omul? Așa e bine, așa îi place. Și nu îi place niciun fel de schimbare, niciun fel. Dar se poate. Deci să știți că se pot lucruri. Nu, astea nu înseamnă absolut nimic. Trebuie să fim obișnuiți, să ne obișnuim cu schimbarea. Să ne obișnuim ca Dumnezeu să intervine și să ne obișnuim să fim mulțumiți. Să ne deprindem să fim mulțumiți, să hotărâm să fim mulțumiți, că firea noastră nu se mulțumește și nu-i place. Firea vrea cât mai confortabilă. Să mai dorm puțin, să mă mai odihnesc puțin și să mai încrucișez puțin mâinile. Și ceea ce urmează știm. Concluzia este pacea lui Dumnezeu. Versetul 6. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Așa s-au despărțit. Ne-am luat ziua bună unii de la alții. Vedem că era comunicare, era părtășie între ei, ne-am luat ziua bună unii de la alții. Noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Pacea lui Dumnezeu pentru toți. S-au întors și ei acasă liniștiți. Au fost încredințați în mâna lui Dumnezeu, Pavel și cei care erau cu el, au îngenunchiat pe mal și s-au rugat. A fost o problemă, poate o înțelegere diferită asupra anumite unei probleme. Pavel a luat hotărârea să meargă mai departe. Ei au acceptat această hotărâre a lui Pavel, au fost împreună cu toată biserica, au îngenunchiat pe mal și s-au rugat. Bărbați, femei și copii, toți au îngenunchiat pe mal și s-au rugat. Noi ne-am suit în corabie și ei s-au întors acasă. E frumos, nu? Vă imaginați? Aveți imaginea asta în față undeva pe malul mării? Un grup de oameni, 20, 30, 50, bărbați, femei, copii, Pavel cu ei și câțiva tovarăși ai lui Pavel, toți îngenunchează pe mal și se roagă. Cred că rugăciunea asta asemăna cu rugăciunea din capitolul 20. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Cred că și rugăciunea din Tir a asemănat cu această rugăciune din Milet. Ne-am luat ziua bună unii de la alții, noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Și o implicație. Filipeni, capitolul 4, versetele 6 la 9. Și încheiem cu asta. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Ei au plecat cu corabia, noi ne-am întors acasă. Dumnezeul păcii va fi cu voi. Și Domnul să ne ajute și pe noi să putem să spunem asta. Tot ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin.